Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Per Clausen, Preben Rudiengaard og Bjørn Elmquist. Alle sammen tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Enhedslisten, Venstre og Radikale Venstre. Vi har været vidt omkring Dansk Folkeparti, Lars Løkke, FN, Smykkelove, EU-midler med mere. Nu skal vi så på en og samme tid til det store udland, men i virkeligheden ikke ret langt herfra, hvor vi sidder i København. Vi skal et par gader sydpå ned til Christiansborg Slotsplads, fordi der stod der på et tidspunkt nogle demonstranter, fordi der var en kinesisk toppolitiker på besøg. Han skulle fragtes rundt i en lille kortege, og der var der nogle demonstranter, som godt lige ville markere, at Kinas politik over for Tibet ikke var så festlig, synes de. Man var i nogle Free Tibet t-shirts og havde tibetanske flag med. De blev så fjernet af politiet, ved vi nu, registreret osv. Men så gik der en lille smule kage i den sag. Nogen vil måske huske, at det var i juni 2013, det skete. Og så efterfølgende der, har der været sådan lidt tumult omkring, hvad der egentlig skete. Og der er blevet stillet spørgsmål. Derfor så var der nogle politimænd, der var væk, og for søren, dem kunne Rigspolitiet ikke finde. Hvem var dog det, der havde fjernet de her tibetanske demonstranter? Og det kom så langt så, at politimændene selv var ude at sige, jamen, det var os. Vi ved godt, hvem vi er. Der var meget festligt med den sag. Men det nye i sagen er så, og det er sådan lidt mere bekymrende, tror jeg, og det er det, jeg godt lige vil vende med de her, det er, at der begynder så at blive stillet spørgsmål fra Folketingets side omkring, hvad det er, der foregår her. Også til daværende justitsminister Morten Bødskov. Og så har man lige afvist de her påstande om, at der skulle være sket noget i et års tid. Så går man ind, og justitsministeriet siger, prøv at høre, vi er nødt til lige at gå ind i den her sag igen og snakke lige med politiet, og hvad foregår der egentlig. Og så er der en embedsmand, som er en kvinde, en embedskvinde, kan vi vel kalde hende, i justitsministeriet, som begynder at interessere sig lidt mere for det her, fordi der er nogle svar fra politiet, som går ud på, jamen der er, at vi har registreret et par kvinder, som stående foran Christiansborg, og de her kvinder siger selv, jamen altså, vi er blevet fjernet, og det ene og det andet. Og fordi der er diskrepans mellem de her forklaringer, går embedskvinden mere ind i det her. Og det, der så bliver udfaldet, det er, at man hos Rigspolitiet kontakter Justitsministeriets departement og siger, prøv at høre her, altså kan vi ikke lige, der er en embedsmand i Justitsministeriet, der sidder og altså simpelthen kigger for meget i det her. Og der er blevet sagt, at man gerne vil have den her version af forklaringen, hvor kun politiets forklaring skal over til Folketinget. Altså ikke, at man har fjernet de her demonstranter osv. 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 Og så er det så, at der kommer en skrivelse fra politiet, hvor der står, kan du ikke forklare hende embedsmanden i Justitsministeriet, at nu må hun stoppe sin egen lille private efterforskning. Det er ikke godt at rode ministeren og ministeriet ind i detaljer, der i løbet af behandlingen af klagesagerne kan vise sig at være ikke helt korrekte, skråstreget præcis. Og så går der ikke ret lang tid, før man opnår et kompromis, og embedsmanden siger, nej, okay, fint nok, vi siger ikke mere i det. Og det er jo, Bjørn Elmquist, vel ikke så godt det, vi er ude i, efter den her lange smør fra mig.
Nej, det er ikke godt. Der er noget, der stinker langt væk. Something is rotten in the state of Denmark. Jeg mener faktisk, at det rigtig begyndte at rulle, fordi der var en retssag. Og det blev fastslået, at de pågældende borgers rettigheder var krænket, og det var krænket af politiet. Og så lod retten det ligge derved. Det var fastslået, at der var sket en krænkelse, og de havde krav på erstatning. Og så prøvede man i embedsværket, også fordi der var politisk interesse om det, at rulle det baglæns og se, jamen, hvem var det egentlig, der havde givet de her ordre til det her de her operative politifolk ude i marken.
Ja.
Og hvor stammede det fra?
Hvor der jo ligger det her, som også dukkede op for noget tid siden, der ligger den her jeg glemte ordet. Men der ligger sådan en det hedder ikke en ordre, men noget derhen af.
Instruks. Ja, forholdsinstruks.
Noget i den du.
Nej, det er ikke det.
Hvor politiet er blevet bedt om, altså, ja. Vi vil ikke se de der tibetanske demonstranter.
Ja, de skal væk.
Med dem, det er vigtigt for kineserne ikke at tabe ansigt og sådan noget, bliver brugt som... Ja.
Og der opstår selvfølgelig hurtigt en mistanke om, jamen det er jo ikke noget, at politiet sidder og finder ud af. En vice politikommissær eller en politidirektør for den sags skyld. Det må komme et sted fra, hvor man tager sig af udenrigspolitik. Så er det udenrigsministeriet, der har haft et besøg af en kinesisk ambassadør, der snakkede om det her. Eller er det måske statsministeren, der har været indover? Og så begynder det at blive politisk meget, meget ømfindeligt.
Og statsminister og udenrigsminister på det tidspunkt, skal vi huske, er Helle Thorning og Villy Søvndal.
Ja.
Justitsministeren er Morten Bødskov. Ja. Bare så vi lige ved, hvor vi står.
Det var de tre.
Ja.
Det var Bermuda-trækanten, kan man sige.
Ja, hvor der i hvert fald forsvandt et eller andet imellem de tre, kan vi sige.
Ja, og vi ved jo endnu ikke, hvad der er op og ned på det her. Det mener jeg, med sikkerhed kan fastslå, men jeg håber, vi kommer igen det. Og jeg har svært ved, som jeg lige var inde på, at forestille mig, at der skulle være nogle politifolk, end også højtstående, meget højtstående politifolk, der jo skal varetage mange samfundsmæssige hensyn i deres værv, der skulle have tænkt i de baner. Det må.
Det du mener, Bjørn, er, at det virker mystisk, hvis selv en højtstående politidirektør tager en selvstændig beslutning om, at fordi der kommer en kinesisk højstående politiker, så vil det ud fra en politimæssig vurdering være skidt for Danmarks udenrigsomdømme, og der er jo handelsaftaler på spil. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad de læser vel også aviser, men at man er så inde i udenrigspolitik og tager en selvstændig beslutning omkring det, virker meget usandsynligt.
Som i den grad ville være indgreb over for borgernes ytringsfrihed.
Ja.
Så det betyder, det tror jeg simpelthen ikke på. Det må være en beslutning, der er truffet på et højere plan, og som er blevet inspireret et andet sted.
Mm-hmm. Præm Udengård.
Jamen, det er ikke fordi, det er en socialdemokratisk SF-regering, vi havde på det tidspunkt, at jeg siger det her. Men det her, det er det... Jeg har det så skidt ved, at vi i et demokrati som vores kan opleve sådan... Det minder altså om Syditalien, det her... Der er to ting for mig at se i denne her. Der er det, vi lige har snakket om. Hvor er ordren kommet fra rent politisk oppefra? Men samtidig må jeg da også sige, at der er også noget betænkeligt ved, når man læser materialet i pressen her, at der sidder en eller anden embedsmand fra Rigspolitiet og siger til en over i Justitsministeriet et eller andet, og der er også, om det så er rigtigt citeret, det ved jeg ikke, at jamen, der er også nogen med nogle karrieremuligheder, det kan vi jo så også pille i, det er jo det, der står i noget af materialet, at man fedter ind mellem politi og departement. Der er de to ting. Hvad er det, der foregår der? Er det noget med, at vi skal til at vaske hænder? Og det andet er, fordi der kommer en eller anden følsom kinesisk leder til vores land, jamen, han må altså acceptere, at sådan har vi vores demokrati, og fordi der ryger to oste i en halen med Arla og Kina, det er jeg bedøvende ligeglad med, fordi vi bliver nødt til at markere, hvad er det for et demokrati, vi har her. Så der er de to ting, og jeg synes, det er dybt beklageligt, og det var i hvert fald, altså, det, for mig at se, så er det jo meget mere end det, vi snakkede om med Dansk Folkeparti og 2.000 kroner af mælkemidler eller sådan noget. Fordi her har vi altså noget ytringsfrihed, og hvad er det, der foregår her? Og man skal ikke fedte det her af på embedsværket, som Bjørn Lindqvist også er inde på. Hvem har det overordnede politiske ansvar? Det burde man prøve at, at lige kigge på.
Altså, fordi hvis vi går ned i substansen på så meget substans, som vi i hvert fald har, så kan man sige, så er der jo en dialog mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet, som også virker en lille smule mystisk. Altså, den her besked om, at man er nødt til at bede en embedsmand om, altså nu hun har gang i for mig. Det, der slog mig, det er, at den her sætning, det er ikke godt at rode ministeren og ministeriet ind i detaljer, der i løbet af behandlingen af klagesagerne kan vise sig at være ikke helt korrekte. Altså, det er jo ikke ret godt. Der er vi jo så nede i et embedsværk, som måske på baggrund af en beslutning, som er taget på højeste sted, ligesom retter ind og siger, okay, det er retningen. Så agerer vi efter den. Men er embedsfolk, som siger, prøv her, der er en, der er lidt for nysgerrig her. Ministeren kan komme i knibe. Det, altså, det kan vi vel heller ikke være tjent med, Per Clausen. Mm.
Nej, men altså, jeg er jo enig i, at det her er en rigtig, rigtig alvorlig sag. Og det er rigtig, rigtig interessant at finde ud af, hvem der har virkelig har ansvaret for det her sker. Det synes jeg. Og jeg er sådan set meget enig i, at jeg tror, at politiet af sig selv skulle træffe en beslutning om, at ham der kineserne ikke måtte se en kvinde med et flag. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg har mange års erfaring med at lave demonstrationer og samarbejde på godt og ondt med politiet omkring den slags sager. Og de peger sådan set at have den tilgang til det, at man skal have lov til at vise sig frem, om man så må sige, og vise, at man er der. Så kan de være lidt uenige med, hvornår man har vist sig nok, og hvad der skal til. Men det der grundsynspunkt om, vi alle har lov til at ytre os og sådan noget, den findes hos de fleste af de politibetjente, jeg har mødt, som en grundsynspunkt. Så derfor tror jeg heller ikke på, at de selv har fundet på det. Men pointen er jo, at i den udstrækning, man følger den besked, eller som sikkert har været sådan lidt uklart formuleret måske, fra politiets side, så overtræder man jo også selv nogle ting. Og det her, jeg tror, fordi det, der kommer frem nu, det er jo et eksempel på, snarere at der er nogle embedsmænd, der forsøger at beskytte sig selv ved at henvise til, at man skal beskytte ministeren, end det handler om at beskytte ministeren. Og det er jo også dybt, dybt tvivlsomt. Men i virkeligheden så er det her jo bare et eksempel på, at hvis der er sager, som vi virkelig burde undersøge til bund, så er det her et rigtig godt eksempel på det. Også fordi jeg er helt enig med Preben i, at det her det er et angreb på nogle grundlæggende demokratiske rettigheder, som vi faktisk ved højtidlige lejligheder i Danmark er fuldstændig enige om, skal forsvares, og som er et særtræk, altså et meget, meget vigtigt træk ved vores demokrati. Og det kan man ikke. Altså hvis folk ikke kan få lov til at stå fuldstændig fredelige med et flag og demonstrere mod en eller anden kinesisk statsleder, så kan man jo ingenting mere efter det. Og det går, det er jo helt uholdbart.
Mm-hmm. Ja, Bjørn Elmqvist.
Man kan sige, at det her flugter kun alt for godt med den udenrigspolitik, som man fører, når man aflægger besøg fra kongehusets side i Saudi-Arabien. Og når man havde planer om at tage til Tyrkiet, det blev kun aflyst i sidste øjeblik, fordi man mente, at der var risiko for uroligheder efter statskuppet, mm-hmm. Forsøget på statskuppet. Så altså den der trang til at behage diktatoriske magthavere i udlandet. Den synes jeg er meget ubehagelig. Det er ikke en udenrigspolitik, vi kan være stolt af. Og når den så giver sig udslag også herhjemme i Danmark, i vores eget samfund, over for vores egne borgere, under fremmede statsbesøg, så er det gået for langt.
Mm-hmm. Men så langt tror jeg, vi alle sammen er enige, og som Per også siger, jeg tror ikke, vi kan finde en politiker, som ved en højtidelig lejlighed ikke vil sige det her. At selvfølgelig skal vi værne om ytringsfriheden, og så må kineserne simpelthen sejle deres egen sø. Men hvis vi prøver at kigge på, hvad der er blevet sagt. Altså, Villy Søvndal var udenrigsminister på det tidspunkt, og selvom han meldte sig ud af politik, og nu lige har meldt sig lidt ind igen, i hvert fald på regionsrådets niveau, så har han jo sagt, at han har aldrig hørt om det her. Altså, der ligger ikke nogen ordre fra hans bord, da han var udenrigsminister, om at de her Tibet-demonstranter skulle fjernes. Altså, kan vi være ude i, at det er så, hvad skal man sige, for nu at bruge Ockhams ravekniv, at forklaringen er så simpel, at man simpelthen i statsministeriet har siddet og tænkt, jamen prøv at høre her, det har ikke noget med, at vi ikke vil stille os op mod diktaturstater eller en eller andet. Det har noget at gøre med, at det her, det er en erhvervsdelegation. Der er simpelthen penge på spil her, og der tager vi lige en hurtig beslutning, og vi har ikke råd til, og så må vi fjerne de der. Der står to ældre damer med rygsæk og flag. Prøv at høre, væk med dem. Færdig arbejde.
Altså, det kan jo godt tænkes, at nogen har besluttet, at det her var en sag, som man ikke burde indblande den daværende udenrigsminister i. Men det bliver sagen jo ikke mindre.
Bestemt ikke, men hvor er vi så? Er vi så på et højere, så er vi vel på et højere niveau, eller er vi på et...
Altså, pointen er jo her, at vi ved jo ikke med sikkerhed, om det er tale om, at det har været statsministeren skal også udenrigsministeren, eller det har været embedsmænd på et højt niveau, som har truffet den her beslutning. Og netop fordi man jo tænker strategisk på, hvad ministre har godt af at vide, ikke har fortalt dem om det. Det ved vi jo ikke, men det er jo værd at finde ud af. Og i hvert fald er jeg enig med dem, der siger, at det her må være truffet, beslutningen må være truffet på et relativt højt niveau i statsministeriet, udenrigsministeriet, justitsministeriet, og ikke af politiledelsen, fordi mener sådan set, at politiledelsen i Danmark har en relativt klar forståelse af, at man er nødt til at acceptere demonstrationsfrihed og ytringsfrihed, og det er sådan set en del af de ting, som man skal forsvare. Så derfor er jeg ikke i tvivl om, den er truffet på et højt plan, men at sige med sikkerhed, at det for eksempel er statsministeren, skorstræk justitsministeren, skorstræk udenrigsministeren, der har truffet beslutninger, det kan man jo ikke.
Mm.
Bødskov kom jo senere galt afsted med en anden sag, som viser, at han har det sådan lidt lunkent med det der med sandhed.
Oh, og men der var han i nød, Per. Det var jo nødløb.
Men det her var vel også, kan jo også være en slags nød. Altså problemet
det
er,
kan det, som
hvis man
sagt,
først begynder at acceptere nødløgne, så er der ingen grænser for, hvad man kan
den var også kun accepteret i et år.
Ja, det er rigtigt.
Så blev den lagt ned igen. Man kunne se, at det var alligevel frisk
nok. Og justitsministeren blev dengang straffet, fordi at der var et støtteparti, eller et parlamentarisk grundlag for regeringen, der alligevel havde grænser for, hvad man ville finde sig i, og hvad man ville sætte gennem fingre med. Og det er måske en af udfordringen her, det er, at det kan være svært at sikre, at man får ting undersøgt til bunds, fordi der altid er nogen, som måske har en interesse i, det alligevel ikke bliver undersøgt til bunds. Mm-hmm. Ikke fordi man ved, det er den daværende statsminister, men det kunne jo være.
Nu siger vores formand, at alle politikere er enige om, at det her det er forkert, ikke? Jamen, så mangler jeg den minister, der slår i bordet og siger, at det skal vi finde ud af.
Jamen, Bjørn, der glemmer du, hvad jeg sagde. Fordi alle politikere er enige om det ved højstemte lejlighed.
Okay, ja, ja.
Hvis de står på en talerstol, og der er Dannebrog i nærheden, eller en krans, eller et eller andet, så er vi enige om det, fordi du har da helt ret. Lige nu er der ingen, der siger noget.
Nej.
Altså, det, der er vi helt enige. Men ved højstemte lejligheder og et eller andet, så er man jo enige. Så vil man gerne. Men når hverdagen melder sig, så er de sværere at finde. Det er vi helt enige om. Ret skal dog være ret. Jeg skal jo nævne, at nuværende justitsminister Søren Pind har nedsat en... Der kører en undersøgelse nu, og der er folk, der bliver afhørt om og vi vil... Ja, altså, man ved ikke, om vi kommer til bunds i det, men altså, vi kommer måske forhåbentlig da, i hvert fald nærmere...
Hvad mindre det går så med Irak-kommissionen?
Du mener, at vi får et folketingsvalg her snart, så kommer der en røde regering til, og så lukker den ned?
Bjørn,
du må ikke sige det, for jeg anser det for sandsynligt.
Nej, altså det vil jeg bare sige, det bliver der ikke noget flertal for at stoppe den. Altså det er jo måske lidt forskellen på Enhedslisten og andre partier, at selvom vi skulle støtte en kommende statsminister, så får de ikke helt til at stoppe den undersøgelse i hvert fald. Ikke med vores stemmer, og så er der nok ikke noget flertal for det.
Jamen det skal du ikke sige, fordi nogle gange så... Nogle gange så har de der store, som de selv kalder sig, regeringsbærende partier, de har jo en vidunderlig evne til at være enige. Nu talte vi om Morten Bødskov, som jo tordnede igennem imod offentlighedsloven. Men da han så selv sidder med den, så var der jo ingen grænser for, hvor vidunderligt den var.
Ej, men man
det er, jeg siger det bare.
Ja, men det er jo enig, at man kan forestille så mange spændende ting, men nu var det trods alt et nyt politisk flertal, der lukkede Irak-kommissionen ned. Og forestille sig, at altså nu kan man også sige... Med undtagelse af Bødskov er det jo fortid, dem det kunne blive ramt af det her, så det tror jeg, man vil tage helt roligt. Og jeg tror også, at SAS er ikke et menneske, der er så sentimental, at han vil ofre, vil bringe Socialdemokratiet i en rigtig dårlig situation for at redde Bødskovs ære eller ikke ære.
Jamen, vi er meget tilfredse, Per, på, at det ikke vil ske det samme som med Irak.
Jeg er enig, men jeg er ikke helt overbevist. Jeg har ikke
nogen løfter på hverken Venstre eller Dansk Folkeparti eller andre partiers vegne, men jeg vil i hvert fald sige, at det bliver ikke det parlamentariske grundlag, en kommende socialdemokratisk ledet regering får, som bærer igennem, at man dropper den her undersøgelse.
Så langt, så godt. Men undersøgelsen er undervejs og så videre. Men så, der er bare lige en sidste ting, jeg lige vil runde omkring det her så. Altså hele det her med, at en sådan behandling, altså at der er en embedsmand, der siger, prøv at høre, vi vil gerne insistere på, at den forklaring, der er et par forskellige forklaringer, og det er også derfor, den her kvindelige embedsmand går i gang med at undersøge nærmere, fordi der er nogle forskellige forklaringer. Men at man så fra embedsværket insisterer på, at den forklaring, uden de her ikke så fine oplysninger om, at man sådan set faktisk har fjernet de her kvinder, at det er den, der skal sendes over til Folketinget. Altså det er jo imod reglerne for, hvordan embedsværket skal behandle det her. Det er vel også en ting, man lige skal...
Der er jo ikke nogen tvivl om, mener jeg, at Justitsministeriets ledelse svigter jo fuldstændig i den her sag. De skal jo sige til politiet, hold nu op. Vi skal få ud af, hvad der er sandheden i den her sag, fordi ministeren skal vide, hvad der er sandheden, når ministeren svarer. Det lyder næsten helt tøjtidligt, men det er jo det handler om, ikke? Og det er jo helt ubegribeligt, at ledelsen i Justitsministeriet går med
men
til
så er det jo, de siger, åh, det er ikke godt at rode ministeren ind i detaljer, der i løbet af behandlingen af klagesagerne kan vise sig at være ikke helt korrekt.
Der synes jeg bare, hvis man skal være ærlig her, der er det tale om embedsmænd, der tilsyneladende bruger hensyn til ministeren, som forsvar for deres egne interesser.
Ja.
Fordi ministeren har ikke noget problem, hvis han får sandheden at vide, så fortæller han jo sandheden. Men mindre det er sådan, at ministeren har tænkt sig at fortælle en løgn, på trods af, at han får sandheden at vide, men så er det han jo heller ikke værd at beskytte.
Jamen, kan I ikke lige se, altså... Det har vi da også oplevet her. Der kommer sådan en ung, ny jurist ind og sidder inde i ministeriet, og hun vil gerne et eller andet. Hun fanger denne her, som måske slet ikke har været clearet af med hendes bagland på en eller anden måde. Det er sådan en fremadstræbende, dygtig pige og alting. Og så begynder man ligesom at få afdækket forskellige ting. Og den, hvem finder ud af det? Det gør Rigspolitiet, det gør de ikke selv over i Justitsministeriet. Så derfor bliver de nødt til at ringe over til hendes forsatte og så videre. Jeg synes, hun skulle have haft en præmie, denne her unge pige, og have en hurtig forfremmelse og så videre. Det er dem der, og...
Det fik hun ikke.
Nej, fordi nu skal vi også passe på, og især Justitsministeriet, det er så støvet, så der trænger til. Og jeg kan huske dengang i 2001, da Anders Fogh blev statsminister, og det var mine egne kolleger i Venstre, der sagde, nu skal vi have de støvede kontorer ryddet op. Nu skal der ske noget. Vi lukker vinduerne op, gardinerne skal blafre. Hvad der sket? Ikke en skid tid. For der er det stadigvæk det embedsværk, det støvede embedsværk, og der er stor forskel på ministeriet, det kan jeg godt sige.
Jeg tror ikke på, at det er støvet i Justitsministeriet. Desværre tror jeg, at der er kommet for mange ansatte ind, så ministeriet overhovedet ikke har støvet, men er parat til at have øjnene åbne for de politiske bekvemmeligheder. Det er det, der er problemet. Og jamen, det burde man ikke have et justitsminister. Mm. Der burde de stå fast på nogle principper.
Jamen, det er vi fuldstændig enige om, men altså, nu har jeg jo aldrig haft med retspolitik at gøre osv., men når jeg har hørt mine kolleger, dem der sidder og arbejder med det, de har jo altid sagt, vi kommer aldrig igennem med noget. Det er så gammeldags, så konservativt, det er så støvet over Justitsministeriet. Det vil jeg høre, og lidt fornyelse skader altså ikke engang.
Nej, men Bjørns argument er jo så, at fornyelsen er kommet, men den ikke nødvendigvis har været god. Altså, fornyelsen er blevet, at den politiske arm simpelthen har stukket sig selv ind i Justitsministeriet.
Lige præcis, og det er sivet ned igen. Det er jo ikke det, vi har brug for, når vi skal have vurderet, om konventioner er til hinder for dit og dat, eller til
det.
Eller om den ene lov skal forstås sådan, og radikalisering, nu kommer vi til det om lidt måske, anti-radikalisering. Jamen, der har vi brug for nogle juridiske principper, der holdes i hævd, fordi det er det, vores grundlov går ud på, ikke? Og hvis man der var støvet og holdt sig til de gamle principper, så var det jo fint. Men tværtimod har jeg indtryk af, at det er politiseret lige så stille og roligt ned igen, og derfor bliver en betragtning som konsulenten, hun var vist konsulent hende her, hendes betragtning, der i og for sig ligesom drengen der siger, jamen han har ikke noget på om kejseren, ikke? Hun siger sandheden, før hun endnu rigtig er klar over, at det ikke er klogt at sige sandheden altid.
Men så lad os komme til det. Regeringens nye plan for antiradikalisering. Man fremlagde 22 punkter. Blandt andet det her med et statsligt debattørkors. Og igen, altså jeg tror igen, vi er ude i en situation, hvor ligegyldigt hvem vi spørger, så er der jo ikke nogen, der synes, at radikalisering er en god ting. Alle er imod det. Det store spørgsmål er jo så bare, hvordan bekæmper vi radikalisering? Der er så kommet 22 forslag, og vi bliver jo i Justitsministeriet, for det er dem, der sidder med det. Og Morten vi har talt så meget om ham, jeg kan ikke glemme ham. Det er Søren Pind, vi er ved. Justitsministeren. Han har udtalt, og det synes jeg var lidt spændende i forhold til de her 22 punkter. Vi bevæger os ind på uprøvet territorium, men vi er nødt til at forsøge nogle ting, hvor vi ikke med sikkerhed ved, hvad der kommer ud af det. Og det gør vi, fordi det er jo blandt andet det her med radikalisering på nettet, hjemmesider, som opfordrer til terror og det ene og det andet. Og Søren Pind var på de høje navler, da han holdt pressemøde sidste uge. Han sammenlignede blandt andet nutidens internetpropaganda med livet i Sovjetunionen, da han sagde, citat, man havde det alene kaldte de nyttige idioter, og så havde man en djævelsk begavet central intelligensia, som sørgede for at påvirke folk. Det er for så vidt det samme, vi ser her. Og så kalder han altså det her debatkorps, som han vil indsætte som en gadeplans medarbejder på nettet. For at vi kan forsvare os som samfund og tage hånd om de unge mennesker, hvor vi sikrer os, at den propaganda bliver der gjort alt, hvad vi kan for, overfor, hedder det. Det ser jeg ikke som et indgreb mod det frie ord. Det ser jeg som selvbeskyttelse. Bjørn Elmqvist, er du enig i den vurdering?
Nej, det er jeg ikke. Og jeg synes tværtimod, det han siger her, det får mig til at tænke tilbage på den kolde krig. Den tror jeg ikke, justitsministeren har oplevet personligt, sådan som jeg har gjort det. Rejst i Sovjetunionen, mens der stadigvæk var det undertrykte regime i Østtyskland. Også, og set, hvordan der netop var et statsligt debattørkorps, som sørgede for at præge den offentlige, den formelle sandhed. Og enhver, der tillod sig at vige uden for standarden, uden for sovjetstandarden, blev indlagt på psykiatriske hospitaler. Eller blev uleset, blev det, der hedder refusnik, kunne ikke få en lejlighed, mistede sit job, osv. Mm-hmm. Så det er et svært håndterligt problem, men hvis vi udpeger nogen, der står inden for den offentlige sandhed, så at sige, og nu overdriver jeg selvfølgelig for, at vi kan forstå det, så gør vi os selv til en del af det problem. Og jeg mener, det er anderledes forebyggende midler, vi skal ind i. I mange af de sager, som vi har om det her, blandt andet om syrienkrigerne, hvor jeg er forsvarer for en, der sidder varetægtsfængsel nu på 7. måned, der går efterforskningen netop på at se, jamen, hvilke hjemmesider har han været på, og hvad er det dog for en masse skidt, der er på hjemmesiden. Og det er helt rigtigt. På nettet finder man de mest rædselsfulde ting. Men vi vil vel ikke til at forbyde folk, ja, det vil vi åbenbart, at gå ind og søge på nettet frit, hvad de vil, så længe det ikke er børneporno. Nu skal der så også laves andre begrænsninger.
Altså, nogle af de begrænsninger, som ligger i det, er, at man må i princippet godt søge på, hvad man vil. Søren Pind vil pålægge internetudbyderne selv at lukke ned for nogle af de her sider. Det vil sige, at internetudbyderne sådan set skal påtage sig en rolle som dommer over for, hvad er godt og skidt her?
Jamen, det udsagn er ikke korrekt, fordi når vi ser efterforskning i straffesager, så er det, politiet sidder og finder frem i bunkevis, det er hits på, at man har været inde på det ene site efter det andet.
Men det er vel ikke for, at det er ulovligt, at man har været på sejlet, det er for at bevise...
Det er for at belaste vedkommende, ja. og vise, at man har den slags opfattelse.
Klar.
Men nu skal vi jo altså så til at have nogen til at kaste sig ud i nettet med de modsatrettede synspunkter.
Ja, altså det her debatkorps er skabt, eller skal skabes, de skal, som jeg har læst mig til, det skal de ligesom trænes nu,
ja,
i at gå ind på de her debatforum,
de
hvor man diskuterer, kald det hvad du vil.
Tror du, det bliver en Per, der bliver offentlig medlem af det her debatkorps?
Jeg ved ikke, om Per er blevet spurgt, men vi kan jo spørge Per.
Yeah.
Nej, ikke endnu, men altså, jeg synes også, at hele tanken om, at man skulle have sådan et officielt dansk synspunkt, som man så kaster sig ind i de her debatter med, selvom det bare er en absurd tanke, så vil effekten jo også være lige nul, efter min bedste formening. Fordi man vil jo ikke være udstyret med nogle redskaber, sådan at man kan gå ind i den diskussion, der kan overvise nogen som helst af dem, der er der, om noget som helst. Og det andet, det der med at lukke adgang til de her hjemmesider, ja, det startede med børneporno. Hvis man nu skal være helt ærlig, så er det mit klare indtryk, at det ikke har betydet nogen egentlig begrænsning i spredning af børneporno, at man har givet den her mulighed for at lukke hjemmesider. Og jeg tror heller ikke, det vil virke her. Jeg snakker med folk, som påstår, at de har forstand på sådan noget med internet, og det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men som siger, at for enhver teenager i det her land, vil det ikke være nogen som helst problem at omgå alle de spærringer, man kunne finde på, og komme ind og følge præcis med alle de der helt vanvittige debatter, som man skulle ønske. Så udover at være et overgreb på sådan helt almindelige demokratiske rettigheder, så er det formentlig også fuldstændig virkningsløst.
Og det er vel i virkeligheden det handler om. Altså, vi skal prøve at finde på noget, som virker, fordi som vi lagde ud med at sige, der er ikke nogen, der synes, det er godt, det her med radikalisering. Så langt er vi enige i udgangspunktet, er alle enige, men vi skal gøre et eller andet, der er enige. Men Bjørn, hvorfor tror du, at vi, fordi det har du og jeg jo diskuteret før i det her program, det her med, at man i ytringsfrihedens navn lukker ned for den. Det er jo sådan et conundrum, som man siger på engelsk.
Ja.
Altså, hvordan ender vi
ja, vi i det der med? Vi ender med at være lige så lukket som kalifat, hvis vi virkelig sætter tingene på spidsen.
Jo, men tror du, at det er fordi politikerne gerne vil virke handlekraftige, eller man er lidt kortsigtet, eller er det fordi, man sådan set tror, at det virker, man siger, når man nu, så lukker vi ned i et stykke tid, og så lukker vi op for ytringsfriheden igen, og det her, det er væk.
Ja, det sidste, det er jeg så bange for, at det vil næppe ske, fordi sådan nogle ting forsvinder jo ikke. De forsvinder ikke, de bliver ved. Men man gør det, fordi der skal gribes i et eller andet, og man har gjort sig en vis umage. Jeg satte mig hen selvfølgelig og gengik de der 22 forslag, de der 22 punkter, ganske nøje. Og for eksempel hæfter jeg mig ved, der står ikke imam noget sted. Man forsøger i udgangspunktet at give indtryk af, at det er forholdsvis uvildigt, altså man går på to ben. Der står religiøse forkyndere.
Så ja, i princippet, det gør
det nemlig. Ja, og i princippet vil det sige, at det kan også rette sig mod kristne på den yderste højrefløj.
Men det gør man vel af hensyn til, at man ikke kan lovgive helt specifikt. Man kan ikke gå ud og sige, altså,
lige præcis.
Det er islam, det handler om. Det
fordi
her færdige arbejde.
Dykker man så ned lidt under overfladen, så opdager man jo altså, hvad sigtet er. Der står for eksempel, at børn, tosprogede børn, de har pligt til at komme i børnehave.
Mm-hmm.
Okay, det er for at lære dansk, og for at lære dansk adfærdsnormer og kultur, og hvad ved jeg, fra barnsben af. Så det kan virke fornuftigt. Men dermed viser man jo netop, hvad sigtet er. Det er de tosprogede. Og jeg tror, hvis vi tager ordet radikalisering, og man går ud og spørger, jeg har sagt ubefæstet sjæle, altså nogen på 13-14 år, hvad betyder radikalisering? Så vil jeg sige, det har noget med muslimer at gøre. Mm-hmm. Fordi vi er i vores kommentarer, og i forklaringen af, hvad det her har til formål, netop at undgå terror, og at folk støtter IS, jamen der er vi så entidigt i vores sigte, og så målrettet, at det efterlader det indtryk, at dette er stort set det eneste formål med det.
Men er det forkert?
Ja, det er det i demokrati, for demokrati har jo som princip, vi var inde på det før, ytringsfrihed og de holde flotte principper, som vi taler så pænt om på junigrundlovens dag, har jo mangfoldighed, har pluralisme, har retten og respekt for uenighed, retten til og respekten for uenighed. Vigtig fundament.
Men på den anden side står der jo nogle politikere, som du selv siger, måske en gang imellem er lidt ivrige for at handle, men som vælgerne også forventer, handler. Og vi ser jo problemer med radikalisering, og vi ser nogle problemer med islamistiske fanatister, som gør forfærdelige ting, og det skal man jo også sætte ind over. Så hvor er det, filmen knækker hen?
Den knækker, når vi
tror... For det er jo et reelt problem.
Det er et reelt problem, som vi så må tage hånd om, når det opstår. Men at begynde at tro, at vi kan komme dem i forkøbet ved at gå ind og påvirke det på nettet og måske lukke sider ned, det tror jeg ikke er effektivt. Man må gå til værks med nogle helt andre tiltag, hvor vi starter ude i de enkelte boligblokke i lokalsamfundet, hvor vi sørger for en social påvirkning, at inddrage, at inkludere, hvis man skal sætte et overskrift på, at inkludere i stedet for at ekskludere. I stedet for at sige, var du dum, og var du enøjet, og det er helt forkert vej, du er inde på, så gå ind i tankegangen og prøv på at få den med til at forklare os andre, hvad det er, der er så vigtigt hos dem, og så vil de høre efter, hvad vi siger. Altså, vi går ind i en dialog, i stedet for at ekskludere.
Præm Hunegaard.
Nu har vi jo været meget enige om mange ting her.
Det har vi nemlig.
Men her bliver vi altså meget uenige i det her. Hvis vi ser historisk på det, så har vi jo altså for eksempel, nu kan vi tage bare én ting, Vollsmose. Jamen, vi har dem, og jeg ved godt, de er kommet ud i denne her ghetto, og de kommer nok ikke ud af den, men der ligger et potentielt klientel herude i Vollsmose, som kan være offer for radikalisering og alt muligt. Og det må jeg sige, at mange af dem, de er for mig at se uden for pædagogisk rækkevidde. Det er simpelthen... De har levet et liv i det her, de mangler deres identitet på forskellige måder, og så er de nemme ofre for fanatikere, af forskellige karakterer, det kan vi kalde dem imamer, nogle af dem, som kommer, og det er sådan. Deres identitet er ikke i forhold til os, fordi de har været lidt på kanten af samfundet, og så sidder de jo derude, og så, jamen, så er det meget skægt at komme derned. De ved jo overhovedet ikke, hvad det er for noget, at skulle være kriger ned i Syrien og alt muligt, men de lusker derned alligevel, og nogle af dem bliver dræbt og alt muligt. Den radikalisering, som sker både i fængsler, det sker ude i boligblok, det sker i de her steder, hvor de mødes på forskellige måder. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og det er for sent, hvis vi tror, vi kan starte med børnehaven, fordi de er der. Og de skal altså, ja, tage hatten af for vores regering, som har sagt, at vi må prøve noget. Bjørn, jeg ved ikke, om det her hjælper. Det er jeg den første til at sige. Jeg ved det ikke. Men hvis vi ikke gør noget, prøv at se, gå til Tyskland, Holland, alle andre lande, de er også i gang med noget af det her. Vi bliver nødt til på en eller anden måde, ellers bliver vi altså løbet over af fanatikere, som kan gå ud og blive terrorister, og det er der ingen af os, der er tjent med. Så jeg siger, jeg støtter op om, hjemmesiden må vi prøve at lukke. Jeg er bange for censur, for ellers er jeg ikke en ordentlig demokrat, men vi bliver bare nødt til det. Og så få nogen ind til at indgå i dialogen. Den må ikke stå alene. Altså, jeg kan ikke gå ind i sådan en debat der og være en af dem, så jeg bliver ikke udpeget af justitsministeren lige så lidt, som jeg tror, han vil udpege Per Clausen til det. Men under alle omstændigheder, det der debattørkorps, lad os da prøve, fordi ja, vi kan ikke bare lukke øjnene og så lade det køre derudad. Det synes jeg er synd for de kommende generationer.
Per Clausen?
Jamen altså det er jo klart, at der findes en opgave, som er politimæssig med at stoppe dem, som begår forbrydelser, eller er i færd med at planlægge at begå forbrydelser. Det er jeg sådan set enig i. Jeg tror bare, at tro på, at man gør. Men det er jo ikke det her handler om, fordi de er jo gået i gang, og de bliver jo ikke stoppet af, at man lukker hjemmesider, eller at man sådan går ind og forsøger at lukke ned for ytringsfriheden. Det ændrer jo ingenting i forhold til dem. Så når det handler om hjemmesider og deltage i debatter osv., så må det jo være en eller anden form for forebyggelse, man snakker om. Og der synes jeg måske, man skulle interessere sig lidt mere for, om der findes nogle eksempler på, at noget virker. Jeg vil bare, nu er jeg fra Aalborg, så derfor kan jeg så fremhæve Aalborg, jeg vil bare sige, at det interessante er, at de problemer, man har haft både i dele af Aarhus og dele af Odense, har man faktisk ikke i Aalborg. Det kunne skyldes, at man faktisk med tosprogsundervisning, tokulturelle lærere, sikring af, at børn kommer i daginstitutioner. Altså, man er faktisk hjulpet i stand til at sikre, at alle børn kommer i daginstitutioner, uden at vedtage en lov, som siger, at det skal man. Fordi man faktisk kan være i dialog med dem, der sådan, man kan sige, har afgørende indflydelse i de miljøer, og overbevist om, at det er en god idé. Altså, jeg synes, der er alt for lidt vilje til at samle op på de gode erfaringer i forhold til forebyggelsen, og så nøjes med at bruge de hårde metoder i forhold til det, der handler om dem, som er i færd med at være kriminelle, eller i færd med at planlægge at være kriminelle. Og jeg mener, det som er det forfærdelige lige nu, det er jo, at der er kommet et alt for tæt sammenhæng mellem de miljøer, som er kriminelle, og de miljøer, som i den her sammenhæng bliver radikaliseret, fordi det tydeligvis smelter sammen. Og så er forklaringerne måske på, at måde bliver det ene og det andet nogenlunde de samme. Og det er jo der, man skal tage fat, synes jeg, for alvor. Jeg mener sådan set også, at de punkter, regeringen har stillet, er forskellige forslag, som kan være fornuftige og rimelige at tage fat på. Jeg må indrømme, jeg personligt har det sådan, at jeg begriber virkelig ikke, hvad. Altså, når man har med Søren Pind og Bertel Hård og andre af de mennesker i Venstre, som jeg i en eller anden forstand har lidt respekt for, kunne jeg også sige om Preben, men det gør jeg så ikke, så undrer det mig alligevel, at de siger, vi ved ikke, om det her virker, men vi gør det alligevel. Når det handler om at gøre ting, som så grundlæggende strider mod de værdier, som de i øvrigt forfægter. Det må jeg indrømme, det synes jeg er skidt. Der er andre politikere, hvor jeg siger, ja, selvfølgelig siger de det, fordi at de er kendt for at tage de hurtige, nemme løsninger altid.
Bjørn Enqvist?
Ja, dermed spænder vi jo ben for det, vi vil selv. Fordi vi spiller potentielle terrorister, folk, der er ved at radikalisere og blive radikaliseret, så mange argumenter i hænde, fordi de siger, der kan I se, hvad deres demokrati går ud på. Det går ud på at undertrykke os. Vi kan ikke få lov til at have vores synspunkter. Og det er jo det svære ved demokratiet, at vi også skal acceptere, at der i vores samfund er plads til dem, der er antidemokrater. Det ligger i demokratiets dilemma og paradoks. Og vi har set det med, i forbindelse med det egyptiske forår og hvad det var, hvordan lige pludselig så er der flertal ved et frie valg, er der flertal for et regime, der bygger på muslimske principper, og som vil undertrykke mindretal. Det er dilemmaet, og det er vi op imod. Ellers må vi jo spille alle spil og sige, om det er en særlig form for demokrati, vi vil have. Vi skal ikke have sådan det teoretiske, ægte demokrati. Det skal være reserveret nogle særlige borgere, og så vil vi gerne være fri for, at der kommer så mange udlændinger til, så det er danskerne alene. Lad mig lige sige et enkelt ting om Vollsmose, fordi nu nævner Preben det. Der har været en sag om terrorister, forsøg på terror fra Vollsmose. Og det var tilbage i 2007-2008 stykker. Der sendte PET en civilagent ind i en moské på Ørbækvej, som for statens penge købte grundskydning og laboratorieudstyr, og dannede sig en helt lille gruppe af folk, som han radikaliserede. Ved at fortælle om nogle frygtelige oplevelser, han havde haft, det var løgn, som udsendt soldat nede i Bosnien. Hvordan han havde set muslimerne blive massakreret og kvinderne voldtaget af serber. Og han fik øre, og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved. Og til sidst, så var der 11 mand, der blev tiltalt, og så sigede man nogen fra, og så var der 4 tilbage, der blev tiltalt. En blev frifundet. De 3 andre, de blev dømt. Ham jeg var forsvar for, og han fik 12-13 års fængsel.
Men hør engang, Bjørn, nu spørger jeg bare, fordi jeg ikke er noget, der minder om juridisk uddannet. Jeg troede egentlig, at en så aktiv agent var ulovlig.
Ja, det mente vi også. Vi forsvar og gjorde det gældende i landsretten, og de sagde, og brugte retsplejelovens regler, om at man må ikke anstifte forbrydelser, der ellers ikke ville blive anstiftet, eller bidrage til, at omfanget af en forbrydelse, der ellers var ved at blive startet, blev større i omfang. Og det er sådan set de 2 kriterier, der var, og vi fik både landsrettens og senere højesterets ord for, at det var ikke overtrådt i den her sag. Men det ændrer intet ved, at der var altså en dansk, og han var hjemmeværnsmand, og så skal jeg ikke sige mere om hans personlige baggrund, fordi så overtræder nogle bestemte eller regler. Han måtte ind og sørge for, at det radikaliseres, for ellers blev det ikke til noget. Det er jo, som jeg ser det. Men tilbage til vores udgangspunkt her. Der skal gøres noget, vi skal gøre noget, men prøv dog at høre efter, hvad så for eksempel Per siger her, om lokale initiativer, som foregår ved en påvirkning, kan man sige, ude generelt i samfundet, i stedet for, at det skal være så offensivt, jeg vil næsten sige aggressivt, som det lægges op til. Og nu vender vi tilbage til det der, og det er bare en enkelt del af det. Det her debattørkorps, som skal uddannes til at kunne gå ud og prække den officielle sandhed.
Men så lad os prøve at se på en anden del af det, fordi uden for de 22 punkter, der har jeg læst mig frem til, at der er også kommet en såkaldt udleveringsnotits fra Justitsministeriet. Og den forklarer, at tiltaget om konsekvent indgriben over for ekstremistiske udtalelser, som er en del af det her, den indebærer også, at man i højere grad fra politiets egen side skal rejse sager om overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, den i daglig tale kaldte racismeparagraf. Altså at man simpelthen skal være meget mere hårdhændet fra politiets side og sige, bum, der bliver sagt noget racistisk, bum, der bliver sagt noget racistisk, der skal føres flere sager her. Og igen kan man jo ikke sige, man kan jo ikke sådan målrette den og sige, det er, hvis nogle muslimer siger noget grimt, så skal vi da komme efter dem. Det gælder jo hele vejen rundt. Og således stiller man sig i sådan et lidt spøjst sted. Altså da jeg læste det her, kom jeg til at tænke på vores gode ven Mogens Kammer, som har været gæst i det her program mange gange, og som også er blevet dømt efter den her flere gange. Og altså, hvor det ligesom stiller ham i den her sag. Per Clausen, er man, fordi man er nødt til at pakke det her lidt ind på vej, altså virkelig langt ud af noget, hvor det kan blive en rigtig rodebutik?
Jamen, altså,
ikke at det er billigere racisme, men altså...
Nej, men igen vil jeg jo sige, at at jeg må sige, at jeg synes ikke, at man skal rejse flere sager med henvisning til racismeparagrafen. Jeg synes personligt, og jeg er nødt til at sige personligt, for jeg ved, at jeg ikke er enig med mit parti, gamle parti. Jeg mener personligt, at man skulle afskaffe racismeparagrafen, fordi den fungerer jo på den måde, at når man ikke bliver sigtet og ikke bliver dømt efter den, så er det ligesom i orden, det man har sagt. Og der er meget, meget vide rammer for, hvad man kan sige, uden at komme i konflikt med den paragraf. Mm. Og for dem, der så bliver omfattet af den, så udstyrer dem det med sådan en særlig martyrstatus. Og man ligesom også hele tiden snakker om alt det, man ikke kan sige, hvis det ikke var på grund af den her paragraf. Jeg vil bare sige, at hvis man går ind på hjemmesider i det her land og i andre lande, og ikke holder sig til de muslimske, islamistiske hjemmesider, men til de rigtig danske hjemmesider med rigtig mange dannebrogsflag, så er der ingen grænse for, hvilke modbydeligheder man kan læse der.
Nej, jeg skulle til at sige, altså hvis politiet bare går på ekstrabladet.dk og læser det såkaldte nationens kommentarspor, altså så er de der arbejde til de næste mange år, hvis man ligesom skal gå hårdt til den der, Bjørn Lindqvist.
Jamen igen, da jeg læste igennem, så tænkte jeg, det er da godt, man forsøger at gå på to ben, men gør man det i praksis? Nej. Det gør man desværre ikke. Det er rigtigt, at vores ærede kollega, Mogens Kammer, han har fået næsen i klemme et par gange, eller ikke engang i hvert fald. Men der var da nogle ytringer på Dansk Folkepartis landsmøde, der var kolossalt krænkende og racistiske om muslimer.
Du tænker muligvis på denne Sianne Nielsen, som
med
sagde...
De,
ja, præcis.
Ja,
ja
præcis.
Som kom med nogle... relativt uhyrlige.
Og der blev indgivet politianmeldelse, ja. Og politiet har draget den konklusion, at man ikke vil efterforske yderligere, så man opgiver at rejse sigtelse.
Men det skulle man måske have gjort, hvis man havde rettet sig efter det her, ikke?
Det kunne man få indtryk af, og derfor er det jo sådan set rigtigt, hvad Per siger, jamen, så lad os afskaffe den paragraf, fordi den bliver alligevel ikke brugt. Det synes jeg ikke vil være klogt, men jeg synes, den skal anvendes. Ud fra de samme kriterier, lige strenge kriterier eller lige tolerante kriterier for den ene som for den anden. Som for dem, der kritiserer muslimer, som for muslimerne selv, når de tager til genmæle. Det må ikke være sådan, at man rammer den ene gruppe, men ikke den anden, fordi så går man ikke på to ben. Mm-hmm. Og så efterlader man et klart indtryk hos de der folk af, at ja, men samfundet er efter jer, for vi kan ikke lide jer, vi vil ikke have jer her. Noget af det, som ofte tages med som belastende indicier i de her straffesager mod folk, der har været i Syrien, eller er mistænkt for at have været i Syrien, det er, om de driver det, der hedder DAWA. DHAEWA. Og det betyder en slags missionering på gader og stræder, hvor de går ud i nattelivet eller om eftermiddagen og træffer folk, de kan se og regner med, er en oprindelse, så de er muslimer. Og så går de hen og spørger, hvorfor er du fuld, drikker du spiritus, tager du stoffer, og så videre. Og prøver på at påvirke dem i retning af, ikke at gøre det. Ikke at gøre det. Men leve et sundt og et liv, der følger forskrifterne, som muslimer skal. Ikke? Og det begynder man at mistænkeliggøre og siger, at det er en del af radikaliseringen. Det er de første stadier til at radikalisere. For når man så har fået folk til at opføre sig efter de her normer, så trækker man dem længere og længere ind i sådan et samarbejde, som kan risikere at ende med at være rettet mod det danske samfund. Der er et problem, og der skrider vi.
Men Bjørn Lindqvist, er der et problem i, at man også siger, at man vil have en mere konsekvent indgriben i forhold til straffeloven 266b?
Nej, forstå, men så skal man gøre det.
Ja, men forstået på den her måde, at hvis man gør det,
ja.
Er der så et problem i, at man gør det i en blå blok, hvor Dansk Folkeparti og det konservative, deres officielle politik er, at man har afskaffet den paragraf? Og Venstres officielle politik er, at man vil have den revideret af hensyn til ytringsfriheden. Altså, tegner der også et billede af en blok, der er en lille smule rådvild. Endnu mere rådvild, end når Søren Pind siger, at vi bevæger os ind på uprøvet territorium her. Altså, nu skyder vi bare med spredhavl.
Jamen, det kan godt være, at det opfattes sådan, og det kan opfattes sådan, at der er belæg for det. Men vi er jo alle enige om, at ytringsfrihed har vi, og det vil vi gerne have. Men der er grænser for ytringsfrihed. Det har vi jo haft alle tider. Har der i straffeloven stået noget om injurier, og fremsætter man sigtelser, beskylder en for at være tyv, jamen så skal man bevise det, og hvis ikke man kan det, så er det strafbart at fremsætte den slags beskyldninger.
Ja.
Hvis vi vil afskaffe enhver form for begrænset ytringsfrihed, jamen så må vi tage den debat, og så skal det jo være for alle.
Ja.
Har vi begrænset, så skal de være farveblinde.
Det er glad for, du siger, fordi så vil jeg lige... nu har vi 5 minutter tilbage, og jeg læste lidt i øst og vest om det her, og en mand, som er direktør for tænketanken Justitia, han hedder Jakob Mchangama, og han har beskæftiget sig temmelig meget med det her, og han skriver... Altså, i forhold til de her 22 forslag, der er der altså i hans øjne en pris at betale. Og han skriver sådan her. Prisen for regeringens symbolpolitiske begrænsninger af islamisters ytringsfrihed inkluderer altså åbenbart også en hårdere linje over for indvandrerkritikere og andre politiske ekstremister. Og dermed ser vi den egentlige pris for regeringens mest vidtgående antiradikaliseringsforslag. En ændret politisk kultur, hvor ytringsfrihedens grænser er lige så usikre som udfaldet af et satspuljeforlig. Preben Rudiengaard, hvad siger du til det?
Nu skal vi heller ikke gøre ham til et orakel.
Nu læser jeg bare en lille ting op her.
Altså, for mig at se, så bliver vi nødt til... Altså, jeg har jo altid sagt, hvad mere... Og jeg ved også godt, jeg har været tæt på nogle gange, når man siger nogle ting. Men jeg er også et demokrat, og så vil jeg sige, og som Bjørn Elmqvist også, så må de køre mig på en jura. Det der. Og alt det der med racismeparagraf, jeg er ikke enig med Søren Pind i det her. Jeg synes væk med den der. Den bliver misbrugt og, på forskellige måder, og jeg er enig med Pia i, at vi kan ikke have den. Altså i øjeblikket oplever jeg én ting, og det er, at vi jagter altså, vi er der etnisk danskere på forskellige måder, bare vi kommer til at sige et eller andet. Altså jeg vil bare, vores egen parkeringsvagt nede i min egen lille by går hen og ser...
I Ribe?
Ja.
Ja. Og der bare ligesom vi ved, hvor vi er.
I Ribe, ja. Og der er så en af anden etnisk oprindelse, der har startet sådan en pæn lille forretning, hvor du kan få nogle pizzaer og så videre. Det er han fint, og det er godt, han er der og alt muligt. Men han tror bare, han kan holde der. Og så går hun hen, og ved du hvad? Der sker bare det, han farer ud af forretningen... og råbe racist efter hende, fordi hun er efter ham på grund af det her. Det bliver misbrugt omvendt også. Men hvor mange danskere tager sig af det der? Så vi har noget, der overhovedet ikke kan håndhæves. En lov, som den med racismeparagrafen, væk med den, fordi der bliver...
Men lige i det tilfælde, Preben, tror jeg nu ikke, at parkeringsvagten vil blive dømt efter 266b?
Jamen, det er ikke parkeringsvagten. Det er ham, der har forretningen, der råber racist.
Ja, det forstår jeg nok. Men hun vil ikke blive dømt efter den anklage. Han svinger ud der,
men det er jo igen det. Det bliver jo tolket og mistolket og alt muligt. Og jeg vil ikke være med til at have nogen love, der ikke er til at forstå for almindelige mennesker. Så væk med den racismeparagraf.
Godt. Bjørn Elfvist, bare lige, så det sidste, altså, ytringsfrihedens grænser er lige så usikre som udfaldet af et satspuljeforlig. Altså, er vi der, at det der med ytringsfrihed, vi er i en så volatil situation med det her radikalisering, at vi er simpelthen så langt hen ad vejen blevet enige om, vi gør ikke rigtig noget ved det her. Altså, vi har jo set det med alt muligt mærkeligt. Kvoteflygtning også, for nu er blandt noget helt tredje ind i det, når vi næsten ikke har tid til at snakke med. Man siger, selvfølgelig går vi ind for det her UNHCR-system med kvoteflygtning, bare ikke lige nu. Og det samme her, selvfølgelig værner vi om ytringsfriheden, bare ikke lige nu, fordi vi skal lige have styr på det her, og så kommer vi tilbage til den.
Det er ikke helt rigtigt, fordi sager om 266 Lillebæk vil jo gå for domstolene. Og det er ikke Folketinget, der skal sidde og stemme om. Det bør det ikke være. Det ved de gerne, om hvordan udfaldet skal være.
Ja.
Der, hvor man så skal være meget påpasselig og sikre sig, at der ikke kommer nogen politiske bekvemmelighedsbetragtninger ind, ala det, vi talte om før med Tibet-sagen, ikke? Hvor der et eller andet sted i systemet bliver stoppet noget, der ellers var fyldt med sund fornuft. Hvis politi og anklagemyndighed vil administrere det her farveblindt, så har jeg tillid til, at domstolene nok skal finde den rette balance. Men det forudsætter, at der ikke er nogen, der prøver på at gribe ind af politiske årsager og påvirke den proces.
Godt. Lad os sætte punktum dermed, og håbe, at dem, der har lyttet med, også er i nogle positioner, hvor de kan tage imod de råd, vi har slynget ud, og ikke, ja, sådan set følge det gode råd, der kom fra Bjørn Elmqvist der. Tusind tak til netop Bjørn Elmqvist. Tak Preben Rudiengaard. Tak Per Clausen. Vi nåede ikke at komme forbi kronprinsen og hans olympiske politiske indblanding. Det må vi tage en anden god gang. Jeg lægger det i bunken til næste uge, så ser vi, om vi når det der. Hvis man lige er trådt ind i programmet, så er der podcast på radio247.dk. Nu er der nyheder. Klokken, den er 12.